Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. No järjekordne nädal algab, kas siin on midagi head, kas siin on midagi halba, see selgub alles nädala lõpus. Igasuguseid uudiseid, jah, neid on. Kas nad ka oluliselt muutuvad? No see on ise küsimus. Rahvusringhäälingu avalehelt võib lugeda, et Venemaa jätkab vägede ümberformeerimist, taas algavad kõnelused. Jah, parem on, kui räägitakse. See on ju ammune tõde, et kui räägitakse, on rahulik, aga kui enam ei räägita, siis ei ole hea. Tagantjärele tark olles võib ju öelda, et on kogunemisi, kus saavad kokku suurte riikide liidrid ja kuhu korraga keegi keeldub tulemast. See näitab, et midagi on lahti. On samasuguseid kokkutulekuid, kuhu kedagi ei kutsuta, millest võib järeldada, et kelleski tahetakse saada lahti ja midagi peab hakkama toimuma. Aga noh, need on kõik sellised tagantjärele tarkused, õigemini küllap profid. Teadsid, mida nad tegid. On muidugi ka muid seisukohti, mis tõestavad ära, et on olemas sõda, mis ei ole kuritegu, sest kuidas muidu saavad olemas olla sõja kuriteod, kuidas muidu saaks meie peaprokurör öelda, et Venemaa riigipea suhtes on põhjust kriminaalmenetlus läbi viia. Muude uudiste vahel vilksatab ka, et Hiina sulges pool Shanghai linna. Ju siis seal midagi lahti on ja ongi see, et kaks teemat. Üks on siis COVID ja teine on sõda. Kumb kumma üle mängib, tont seda teab, aga tundub, et nad kuidagi pidi eksisteerivad paralleelselt ja võimalik, et täidavad ka sama eesmärki. Sain mina, no ma olen siin saanud igasuguseid kirju, linke ja ütlemisi ikka kuhjade viisi. Sain mina ka ilusa klipi, kus kiruti, vannuti, et Eesti piisikene sihukene ja kinkis Ukrainale suure haigla. No see oli mõnitavas toonis ja ilmselt propaganda jutt, sest kuigi taustaks oli hulk Ukraina pärast, oli sisu kuidagi kahtlane. No Eesti jah, ütlesid, et oleks võinud haigla kinkida Venemaale, anda mõista, et teie laipuja vigastatuid, me oleme valmis teid aitama. No jah, propagandistlikus mõttes hea ja ilus teos pikka, öelda pole midagi, aga seda vist kas öeldi 14 minutit või koguni 20. Lisaks märgiti ära, et Eesti kingitused on üldse imelikud, näiteks Eesti olla kinkinud, jah, ma mäletan seda ise ka, Ukraina presidendile jalgratta, et mida siis nüüd sellega taheti öelda, eks me uurisime ka nii, kuidas suutsime, aga noh, mis tehtud, see tehtud. USA-st annab rahvusringhääling teada, et vabariiklaste hinnangul eskaleerivad Bideni sõnad olukorda. No neil on siis niimoodi, et ühed võivad rääkida ühte, teised lausa vaata, et peavad rääkima teist. See, et siin USA president Biden ütles, et USA ja tuumarelvet võiks nagu kasutada ka kui. No tema seda kuid ei öelnud, aga põhimõtteliselt selline vihje libises kuskil tal suust välja ja ka Eesti ajakirjandusse. See maeti muidugi hoobilt teiste seisukohtade alla, et Venemaa ei kõhkle kasutamas tuumarelva, venelane võib kasutada tuumarelva ja nii edasi. Aga minu esimesed mõtted olid Ameerika ja tuumarelva kasutamine. No neil endil on hea, istuvad teisel pool ookeani ja pauk käiks ju siin meie pool ookeani. Ja muidugi on meid hirmutatud ka tuumasõjaga igatpidi, kui jube see on. Tõdetakse vaikselt ka, et ega meil Eestis õigeid varjendeid ei ole ja isegi kui oleksid varjendid, tõenäoliselt ei teataks, kus need on ja mida teha, kui korraga hakatakse igal pool tuututama, mida see tähendab ja nii edasi. Tsiviilkaitsest juttu ei ole, küll aga lugesin ma ilusat lugu elanikkonna kaitsest. No see on see sama teise nimega. Ja loomulikult oli elanikkonna kaitseks tarvis raha. Kaitske ennast rahaga. Kuidagi kummaliselt kõlab, aga kõlagu nagu ta kõlab. Järgmine mõte, mis peast läbi käis, oli see, et tuumarelva saaks kasutada kahel juhtumil. Üks on viimases hädas. No ja teine on ameerikalikult suure võidu tähistamiseks nagu Hiroshima ja Nagasaki puhul. Kumb siis? Meedia on muidugi hakanud, või meedias on muidugi hakatud nüüd esitama ka teissuguseid uudiseid, tükkis meelelahutuslikumaid, kuigi neid oli ka paraleelselt hullemate uudistega, arvamustega ja nii edasi küll, aga praegu siis on esiplaanil just kui Oskarid, kuhu meil tegelikult ju asja ei olnud. Küsis minut siin nädalavahetusel üks tegelane huvitava küsimuse. Maailm on segamini, aga mis on siis meie huvides? Eestlaste huvides. Ja esimese hooga meenus mulle muidugi laul, kus on sõnad, et väike mees küsis kord, mis on õnn, kust võin ta leida. Mida ma oskan tal vastata, ei seda tea ma. Mis on meie huvides? Meie huvides oleks tegelikult rahu, rahulik kaubavahetus, mõistusepärased kokkulepped ja ärge hakake nüüd juba püüdlikult lõugama, et Leppa on kuradi putinist, venelasega ei saa kokkuleppida ja noh, nii edasi. Nii hull see asi ei ole. Nii hirmsasti ärplema hakata ei maksa, et ma nüüd kuulutan, et ma olen hirmsasti ukrainlane ja perses Eesti riiksid tagant. Ei, meie asi on hoida nimelt Eesti riiki ja tagada, et Eesti riik kui Eesti rahva tahteväljendus tuleb omadega toime. Mis tähendab, Eesti riik tuleb omadega toime? Vaat seda võiks iga inimene oma südame põhjas ise arutada, endale selgeks teha, sest Eesti riigi asi ei ole niivõrd, noh, teatavale hulgale meie planeedist meeldida ja teatavale hulgale mitte meeldida, just oma käitumisega. Eesti asi oleks võib-olla paremad suhted Läti ja Leeduga, Soomega muidugi ja oma seisukohad. Kuigi tundub, et võt see oma seisukoht on jälle niisugune asi, et kui minnakse ikka karjas millegi eest seisma, siis suur osa ei teagi, mille eest parasjagu seistakse, aga karjas koos on tore seista. Pöörates taas nina jälle raadio poole, siis tuleb tõdeda, et raadiosse on tulnud hulk kirju, mis annavad hinnangu raadiotegevusele teatud küsimustes Nõmme raadio pean silmas, mis näitavad oma suhtumist, mis on samasugune faktivaene tegevus, mis sildistavad ja nii edasi. Näiteks lühikene kiri, tere. Kas on plaanis lähiajal furoori tekitanud lõunatunnid meediapangas taas kord saadavaks, kuuldavaks teha? Päikest ja kas nüüd allkirja ongi vaja, kui sa meiliga saadad, aga mõnikord on, sest kui sa ikka eriti hoolega tahad oma nime ära varjata, ega siis ei tea. Sellele küsimusele vastan otse vara veel. Asi selles, et ma ju ütlesin siin, et hinnang ja suhtumine ja sildistamine ja kui need lõunatunnid põhjustasid ka nii kujundlikult öeldes Ukraina sõja ohvri Eestis. Need ohvrid on muide rohkem, sest on ähvardatud ainult sõja teema käsitlemise eest töö juures vallandada. Räägime siin juures natuke demokraatiast ka või võtaks lihtsalt ühe võimaliku valemi, mis võib kehtida, aga ei pruugi kehtida. Hinnang, korda suhtumine on sildistamine. Kontrollige kuidagi pidi ja saatke mulle ka palun oma seisukoht, sest siis võib-olla saab selle valemi kuidagi ümber kujundada, aga masside psühholoogiaga tuleks natukene aktiivsemalt tegeleda. Kiri ütleb veel, tere kõigepealt, muidugi see on tore sõna hakatuseks. Arvestades olukorda, siis on täiesti arusaadav ja ei pane üldse pahaks, et saateid praegu näha ei ole. See canceldamise teema ühiskonnas on üle mõistuse. Olen ka ise ammuste tuttavatega tülli pööranud, kuna pole olnud nõus selle ja sellega. Kuna ma olen inimene, kellele meeldib ise uurida, kuulata ja vaadelda erinevaid arvamusi, vaateid ja proovida näha asju erinevate nurkade alt ning alles siis teha asjadest omad järeldused. Seoses sellega kohe ka küsimus, kas mul oleks võimalik puhtalt oma tarbeks saada need saated, et järel kuulata. Parimate soovidega kuulaja. Vastus on lühike. Ei. Võin lisada siia ka eelmise kirja vastuse vara veel. Millal? Seda ei oska ma öelda, sest on võrdlemisi süütuid asju, mis on salastatud 75 aastaks, sest nii on paremgi veel ja nii edasi. Muidugi siin veel see, et nagu ma olen meedia kaudu teada saanud, on Kuressaare merepäevade üks kontsert, mis pidi toimuma Vareses sadamas, mis teatavasti on seotud Harri Raudverega, tühistatud. Ja seda kohe üsna varsti pärast seda, kui Saaremaa lehes kohalike poliitikute õhutusel ilmus siis meeletu pealkirja all, mis muide ei vastanud asja sisule ega tegelikult toimunule. No sellega kohe järgmisel päeval. Pauh! Mina olen õigete poolel. Aga võt, kui sa tahad jääda ise endaks, siis on olukordi, kus sa ei tohigi olla õigete, pealt näha õigete poolel. Sest kui rahvas kaotab mõistuse ja muutub karjaks, kus kõik tormavad sinna, kuhu poole karjus kaikaga näitab, siis pole ka sel asjal nagu mõtet. Saan mina kirju ka, noh, ütleks nii, et ma ei tea, kas nüüd päriselt Ukrainast või aga igatahes sealt kandist, kirjastiil on olnud kirjadeestiil, võiks koguni öelda selline, et ei oska öelda ka, kui puhas see vene keel on, aga noh, kuna ma saan kirillitsa lugemisega hakkama ja ei kavatsegi hakata varjama oma sünniaastat, et oi ei, mina sündisin siis, kui kole nõukogude võim oli juba surnud, siis jah. Loen küll, aga tulevad ka eestikeelsed kirjad. Noh, võtaks kohe ühe ette. See on Bulgaariast. Meil on praegu linnas väga palju Ukraina numbritega kalleid masinaid. Noored mehed, aga kes siis sõdivad? Bulgaarilased on nördinud. Meie oma masinatega sõidame Poola piirile põgenike tooma, aga tulnukad möllavad kohalikes restodes. Sõimavad, miks nendega suheldakse vene, aga mitte ukraina keeles. Eile võtsid kõrval linnas Bulgaaria lipu maha ja panid enda oma üles. Sellised lõbusad sõjapõgenikud. Muide, peaaegu, et selle kirja koopia, sellele ma olen korra juba ka vihjanud, tuli Moldovast. Tõsi, see oli vist üks videolink, kus keegi kirus ja vandus, et hirm kalleid pemareid on linn täis, aga nemad peavad raha kokku panema ja sõitma siis piirile mutikesi ja etikesi ära tooma. Ka pikk jutt. Aga noh, ega mina ei tea ka rahvaste stiile, kuidas nad ühte või teist asja esitavad. Mõned lühemalt, mõned pikemalt. Ja peale selle tuleb meil arvestada veel niisuguse roppusega, et tänase seisuga on kõik võltsitav. Võtke vaadake kas või ilusat filmi Forrest Gump, kus Tom Hanks on pandud suruma presidentide kätt. Ja olema sündmuste juures, kus ta kindlasti antud kostüümi ja antud filmi võtete raames olla ei saanud. Kirj ütleb veel Bulgaariast. Juba on algus tehtud. Siin juba üleelmine suvi laste festivalil tuli kogu aeg lahutada kaklevaid Ukraina ja Vene lapsi. Siin on praegu tohu ja Ukraina sõjapõgenike. Põhiliselt noored mehed kallitel masinatel. Nähtavasti ostsid ennast välja. Jah, pole parata. Iga rahva hulgas on ka selliseid. Ja noh, kes ei usu, see võtab ja loe mingisuguseid ajaloolisi dokumente. Ei taha siin viidata taas Mein Kampfile, aga kas seal on kirutud ja vannutud olukorda esimese maailmasõja ajal, kui rahvuse parimad pojad hukkusid rindel või pärast mingites vagunites tagasi sõites jäid Hispaania gripi kätte, aga samas oli terve kontingeid noori, tugevaid, asendamatuid, kes olid ja jäid tagalasse. Mainisin siin ära tuumasõja võimaluse kui niisuguse. No tuumasõjaga on nii, et minu mõelest see Nuke Mapi leht, kus sai vaadata tuumapommide tegevusraadiust, on kadunud. Võibolla ei ole ka, ma ei ole viimase nädala jooksul seda tahtnud vaadata, ei ole olnud ajendit, et mis ma sest ikka vaatan, olen ju juba näinud ka, aga loomulikult on tuumapomm midagi kohutavat ja ühe korraga hukkub, no võta sa nüüd kinni, kas Dresdenis hukkus rohkem või vähem, kui oli lauspommitamise, vaippommitamine, Bomber Harris, võibolla keegi mäletab ajaloost. Aga julgen teile meelde tuletada, et no, Las Vegas, see on nagu meelelahutus pealin maailma oma või umbes nii on teda kuskil nimetatud, mängitakse ennast paljaks ja keegi saab ajutiselt rikkaks ja käivad seal igasugused tegelased meelt lahutamas ja raha liigub. Kas te teate, kui kaugel on Las Vegasest Nevada tuumapolügoon? Seda võib vist nii nimetada, seda on tõsi päris palju. 3500 ruutkilomeetrit, ma panen praegu huupi peast. No nii, kui kaugel see võib asuda Las Vegasest? Vastan, 150 kilomeetrit, no Tallinn-Viljandi. Sõdi vähemgi. Ja millal siis asutati Las Vegas? Issanda aastal 1905. Tähendab tükka aega enne, kui võeti kätte ja pandi kokku esimesed selle tsivilisatsiooni, ütlen meelega vahele, tuumapommid. Ei läinud palju aega mööda, noh, pool sajandit suti vähem, kui ilma igasuguse keskkonna mõju analüüsita, ilma igasuguse rahva küsitluseta tehti polügon kõrvale. Ja vahemikus 1951 kuni 1992 korraldati Nevada polügoonil kokku, no ütleme, 930 tuumarelva katsetust. Võibolla ka vähem, no ütleme, 900 kindlasti. Kift, eks ole? Ja suur hasartmängukeskus seal samas kõrval ja ikka teevad tõsi, suurem osa neist toimus maa all. Aga noh, vibratsiooni ja muu pärast keegi ei virisenud ka, kõigil oli vaja ju kaarti mängida, kurrat temaga. No nendes maa-alustest jäid mälestama neid päris tõsised kraatrid, aga ikkagi sadakond toimus ka maa peal või umbes nii. Kisa, kära, justkui eriti, ma ei tea, antke mulle infot, kus Las Vegase elanikud või need, kes Las Vegas külastasid, läksid plakatitega no, raekoja ette seal või saatsid Ameerika presidendile kirja. Ei, seda ei olnud. Tõsi, umbes samal ajal oli ka nõiajaht kommunistidele. Oli vist. Ega ma päris täpselt neid taatumeid ei tea. Ja niisugune kiri oleks võinud ju tähendada, et ahaa, kommunist, mitu allkirja, kommunistlik organisatsioon. Hei, kutid, pange veel üks laager valmis. Ma ei tea, ka ma sellest kommunistide vangis istumisest Ameerikamal ka suurt midagi ei tea. Üllatavaid pealkirju värke, neid ikka kipub meil siin ilmuma ka. Näiteks, tuli siin poliitkolumnisti nime all, enne oli teine nagu seotud eetikakeskusega, tuli Margit Sutropi kirjatükk meediaväljaanded. Meediaväljaanded leppigu kokku, et ei kutsu teda enam president Vladimir Putiniks. Ega nii täiuslikult ei ole meediaväljaanded ka seda teinud, aga midagi taolist on. Ja lugesin mina selle artikli läbi, mõneti hakkas õudne. Tõsi oli mul ka lühivestlus sel teemal ühe noorema inimesega, et äkki ma kuradi äite ei saa asjast õigesti aru, aga nagu ma ütlesin, ma ei kavatse hakata varjama oma sünniaastat ja seda, et ma olen nõukogude võimul lähedalt näinud. Ja siia maanine ei järple, et aga ma võitlesin nõukogude võimu vastu. Ei, ma üritasin seal ka olla see, kes ma olen täna. No jah, see on muidugi uhke artikkel, ma panen lingi ka üles. Ja ma ei tea, see kuvatõmmis, neiupõlve nimega screenshot, mis ma sealt sain, see on nüüd natuke vastuolus sellega, mida ma näen täna, aga võibolla sai ikkagi teisest arvutist, võibolla teise nurgaal. Ja mis mulle selle nõukogude võimu kohe mütaki sülle tõi, oli esimene lause tegelikult on, et kahjuks on nii, et suured diktaatorid äratavad osades inimestes suurt imetlust. No kas kahjuks või õnneks, vaatame selle järgi, kas ta on võitja või kaotaja. Aga esimene lause, kogu maailma demokraatlik avalikus tunneb suurt viha ja põlgust Putini ja tema režiimi vastu ning toetab ukrainlasi nende võitluses oma vabaduse eest. Mul kargas kohe ette mingisugune pildike 60-ndatest, kus lauldi kõva häälega vene keeles Šagaitje kubints, et aga me teeme teid vabaks ja Fidel Castro on suur sõber ja siis umbes ütles ka Fidel Castro, et ega ma enne abet maha ei aja, kui Kuuba on vaba, ma mõelest ta suri ka habe ees ja ega ta väga ammu ei surnud ja nii läks. Aga see kirjastiil, mamma mia, mul pidi nostalgias pisar tulema silma nurka või koguni kaugemale, mööda põske alla ka veel vaata. See on nii vingelt kirjutatud, et ma hakkasin kõigepealt mõtlema, et kus on kogu maailma demokraatlik avalikus. Ja mõtlesin ma ka selle peale, et kui siin sõda käib, siis seal pool ookeani on suhteliselt rahulik. Seal saab rahulikult kavandada, planeerida, kuidas reageerida ühele või teisele sündmusele ja nii edasi. Aga see artikkel, see oli elamus. Mõtlesin ma ka esimese hooga, et hea küll, nimetame Putjat Putlerit, nimetame kohe teda, kohe niimoodi nagu särkide peale on kirjutatud, ma ei hakka välja ütlema. Ja siis mõtleme, et kuidas sa ikka ütled, et see Putin on punn? Liikus jälle Ukrainas 3 kilomeetrit edasi, kui ta on see mille nimegi ma ei taha suhu võtta. See oleks noh, ikka päris ebardlik, siis sain teada, et see artikkel on üld raamistuses, et naispoliitikud võtavad sõna. Ega mu meelest see, et sa oled naispoliitik, kui sa oled muidugi. See antud juhul on tegemist igasuguste suhtumiste ja hinnangutega, aga no fakti nagu ei ole. Kuigi jah, võib ju teha naishääletuse, et nüüd nimetame Vene Föderatsiooni presidenti niimoodi. Ja sellega me õnnestame, võitleme ja nii edasi, muidugi, kui meil õnnestub sellega ajada teatud mass või rahvahulk hulluks, on sel tükk aegaga teatavat mõju. Ainult, et ikkagi kirjutasin siin, lugesin Facebookis igasuguseid niisugusi seisukohti, suhtumisi, arvamusi, kirjutasin juurde, et tegelikult on asi tükkis ogaram ja hulle, mitte nende sõnadega, et meil on õhus genotsiidi oht. Mingid tunnused näitavad ja konflikt on libisenud, nagu te aru saate, ka Bulgaaria restoranidesse, kus nõutakse teenindamist oma keeles. Ma ei tea, muide, tõsi, neid võib olla. Ühtegi juhtumit, kus mõni rahvuskaaslane, eestlane, oleks teisel kontinendil või teises riigis hakanud pröökama sellepärast, et teda ei teenindata eesti keeles ja tema ei saa aru, mis elukas on Böfala tatar. Et kas see on tatra pudru või on see pifstek või midagi muud. Endal on mul olnud põrgulikult piinlik, kui kunagi ammu 80-ndatel sai käidud Riia mööblimajas, olen seda juttu ka rääkinud, mitte oma vajadusega, vaid kamraadi labiks, ja seal nii müüjad kui kassapidajad suhtlesid meiega eesti keeles. Tõsi, aktsent oli tugev, aga keel oli arusaadav. Ja kui ma sealt ära tulin, siis ma ütlesin kamraadile, et tead, mul oli sihuke tunne nagu metsast tulnud Tšuktšil. Piinlik ka, tema oskab. Ja mina, salde jumps. Muidugi keeli peab oskama, see oleks tore. Aga noh, ei saa ka minna nüüd niisuguse kenakese stiili peale, nagu seda vist juba Leonid Gaidai mõnitas oma suuriku seiklustes, kus kõigepealt oli rääkis Pätile tööde juhataja, kuidas peab nõukogude inimene tööd tegema. Ja kui tõneb masinad möirgasid, siis oli hetkeks vaikus ja siis kostis just see tööde juhataja hääle v to vremja kak naši kosmicheskije korabli ja uuesti müra peale. See oli hea nali juba tollal. Aga näed, hea nali ei sure välja, nüüd kordub. Olen mina saanud kirju ka Ukraina propagandasõja teemadel, kuidas see käib. Enamus nendest on niisugused, et nagu ei saa ja nagu ei taha lugeda, sest pole parata, sõda on juba niisugune asi, et kui põrkuvad kaks propagandat sinu peakohal kokku, siis valetavad nad kuradid ju mõlemad. Tõsi, igal pool on võibolla killuke tõtki koguni sinna sisse ära eksinud, mida alati hästi uskuda ei taha. Aga aga harva. Ja peale selle kujundavad nad sinu suhtumist, sinu arvamust. Ja lõptulemusel annab ühe propaganda poole uskumine sulle jumaliku võimaluse kõiki neid, kes tulevad natukenegi teissuguse seisukohaga välja sildistada. Propagandasõda on propagandasõda. Meil räägitakse jälle pisikestest asjadest, nagu et 9. mai üritused tuleb ära keelata ja ma ei tea, kes tuleb riigist välja saata. Mis alusel? Kuhu? No hea küll, kui sa oled teise riigi kodanik, siis seda saab teha. Aga kui ei ole, prõssas, pole midagi parata. Aga noh, muidugi võib lasta põsed õhku täis ja pidada tuli hingelise kõne ja kasu pole sest midagi. Hoopis hullem selle 9. mai taustal võiks olla see, et aga kui praegu on läbirääkimised, no me peaksime kirikusse küünla viima, et asi saaks läbirääkimistega ära lahendatud. Ja mõlemad vainutsevad pooled saaksid minna oma koduriikidesse ja pidada maha võiduparaadi. 9. mai, no, Venema presidendil oleks ju jumalik võimalus kuulutada püüne pealt uut suurt võitu ja lööki natsidele ja kurat teab millele. Mida ütleks Ukraina pool, seda ma täpselt ei tea, aga algus ülesehitustööle võiks olla teema. Samas, kas selle tulemusel juhtuks ka see, mis näikse olevat Venemaa üks eesmärke, denatsifitseerimine, ehk siis rahvusriigi kustutamine kaardilt, enam ei ole rahvusriik, nüüd korraga on, no, pole ta õige asumaa ka või kui on, siis kelle, võimalik, et sealgi tulevad mängu mõjud, soonid vastavalt sellele, kui palju keegi midagi on saatnud Ukrainale abiks, no Saksama saatis kiivreid ja Eesti saatis haigla ja igasugu relvastust värki kuskil nägin tabelit, et Eesti on vaatamata oma väiksusele abistanud Ukrainat 63 korda enam kui Saksamaa. Miks need asjad nii on? Kurat seda teab, aga teisalt kuidagi pidi, noh, ma saan aru, et padruneid on vaja. Aga kui ka püssid või midagi taolist kaduma on läinud, siis on suti kahtlane. Ma ei taha sellega mitte midagi öelda, ma lihtsalt, noh, et mida rohkem me anname vahendeid, millega sõdida, seda vähem jääb sinna riiki selle riigi kõige patriootilisemaid tütreid ja poegi. Nad sõdivad, nad hukkuvad rindel. Võimalik, et nad vaikselt, et teised ei näeks, paluvad jumalat, et mingid kuradi läbirääkimised lõpetaksid nende piinad, aga samas. Ärge püüdke mulle selgeks teha, et vastas poole suhtes, kui öeldakse, leppisime kokku, oleme sõbrad, ollakse ka tõepoolest sõbrad. Oi ei! Tuli jääb tuha alla. Ameerikama tegelased ütlesid, et selleks, et maha rahuneda, läheb, ma ei tea, 20, 30, 40 aastat. Mina ütleksin, et selleks, et maha rahuneda, läheb 2, 3, 4 inimpõlve. Ja inimpõlve all pean ma silmas enam vähem, et 20 aastast perioodi. Kuidas rahuneda maha? Ma tean, et ukrainlased on, olen käinud nendega kunagi ju igasugustes restoranides, oli mul õnn ja rõõm osaleda Lääne-Saksa filmigruppi tegevuses Ukrainas nõuka ajal. Ja ükskõik oled sa Gruusias, Armeenias, Aserbaidžaanis, ei Aserbaidžaanis ei käinud Usbekistanis, igal pool pandi omade lauad kokku ja lauldi Ukraina laule nii, et restoran kajas. See oli uhke, aga samas ega siin teiste arvamusega suurt ei arvestatud. Ja kui Kellner käis nagu midagi ütlemas, siis räägiti Kellneriga nõukogude keeles ehk anti viiekas ja olevaid. See on asi, mida võib karta, sest on rahvuseid, kes on märgatavalt temperamentsemad kui meie eestlased. Ja kui siin Bulgaaria kirjas oli juba laste festivali, noh, pealt näha mina loeksin siin välja rahvuskonflikti momente, siis võt see on mure küsimus. Kui praegu on Euroopa peal laiali nii venelasi kui ukrainlasi, ega see head ei tõota. Kuidagi pidi, no see nõuab erilist diplomaatilist oskust. Võibolla peaks panema nad koos, ma ei tea, uut noa laeva ehitama või mingisugust midagi uhket vägevat, nii nagu Eestis ajatakse odavat tööjõudu Rail Balticu jaoks. Ja enne seda ju tuleb meile, eks? Natuke piinlik on, aga eks inimesed tehakse vähegi pikema elujooksul selliseks, et nahk läheb paksemaks ja ütlevad, et poliitiku nahk on nii paks, et selgroogu pole enam vajagi. Ukraina propaganda sõda. Dan Cohen on kirjutanud Ameerika maal muidugi hulga artikleid, mis käsitlevad Ukrainat ja propaganda sõda. Ja Dan Cohen ise on USA ajakirjanik, teda eksponeerib ennast kui filmitegijat, elab tema Washingtonis. Ta on mingisuguse saates saatejuht ja ta on teinud kaastööd Al Jazeera Englishile ja kuhu kõik veel. No see mõjub muidugi vingelt, sest lõppude lõpuks minagi võiksin saata Al Jazeerale artiklikese milleski, mis neid võiks huvitada ja kui see avaldatakse, siis olen ma teinud ju neile koostööd, siivisse sisse. Ma ei taha kedagi mõnitada. Aga see artikkel, mida ma praegu silmas pean, on eesti keeles oleks ta siis Ukraina propaganda sõda. Rahvusvahelised suhtekorraldusfirmad DC District of California ja Washingtoni lobistid ja CIA killukesed. Ma ei oska seda sõna nii kiiresti kohe põmdi eesti keelde toppida. Tema lõpetab oma artikli sõnadega. Häiriv detailega on just see, et infosõda Ukraina sõjaga seoses juhivad ja finantseerivad just need lääneriigid, kes ise on teisel pool merd ja kes ise saavad Ukraina sõjast ja ka puhkeda võivas suuremas sõjast Euroopas kõige vähem kannatada. See juures Ühendkuningriik on eelnevalt välja astunud Euroopa Liidust end juba ettevalmistanud majandusraskuste vastu, mis tekivad Venemaa majandusliku isoleerimise tagajärjel. Seda mõtlesin minagi niimoodi uit mõttena, et kas Brexitil võis olla mingisugune seos. 2014 väidetavalt algas Ukrainas suurem ja nähtav, noh, tähendab, ma ei saa öelda, isegi väidetavalt algaski Ukrainas suurem ja nähtavam protsess, mida kajastati nii ja teisiti. 2015 tuldi Suur-Britannias välja valimisloodungiga, et kui meie võidame, siis teeme rahva hääletuse ja astume vajadusel välja. 2016 oli vist see rahva hääletus ja oligi danke schön wieder sehen Schluss. Põhjus ja tagajärjed. Kes aimab ette, see aimab ette. Miks ei saanud Ukraina NATO kaitsva vihmavarju alla? Miks? Kas keegi suudab seda põhjendada? 2014 oli ju teada, et olukord, kui veel ei olnud, siis vähemalt läheb estähega viletsaks. Miks? Euroopa igasugused funktsionärid istuvad ja arutavad. See meenutab kangesti, noh, seda, kuidas üks ametnik ütles teisele, see on anekdoot, see on nali, see ei ole tõesti sündinud lugu, et meile on tulnud ühest Aafrika piirkonnast juba aastaid kirju, et seal on veega väga kehvasti. Me oleme selle küsimus muidugi arutanud, aga nüüd on neil olukord vist läinud päris tõsiseks. Millest sa järeldad, küsis teine ametnik. Ma vaatan, et viimasele kirjale on Mark peale õmmeldud. Ja võtne meie euro kannilitsujad, kes arutavad ja teevad suuri sõnu, nii suuri, et väikses kõrvas sisse ei mahugi. No nemad teevad ju samamoodi. Et näed, meil oli tükk aega siin igasuguseid kirju, et Ukrainaga on pahasti. Aga nüüd saadeti meile maakaart ja seal ei olegi enam Ukrainat. See on ka utreeritud näide. Aga kui? Võtta, et Euroopas on erakordselt lahe ja ladna demokraatia ja kõike arutatakse ja ollakse võimeline ka lahendama, siis ma tahaksin näha, kus on lahendus Ukraina küsimuses. Milles asi? Hüva! Ma võin kokku fantaseerida, milles on asi, oletused ja muu taoline. Saada sildi otsa ette, et kurat Putini agent Tallinnas. Aga mis siis kasu on? Olukord ju ei muutu. Või kas muutub olukord, kui me hakkame Putinit nimetama teise nimega? No rahva lõbustuseks, hea on tulla ju platsile kokku ja karjuda seda teist nime. No aga edasi! No hea küll, korjanduse võib ka teha. No aga edasi! Kõik. Sai mainitud siin Aafrikat. Ja mul on üks kummaline niisugune infokillukene veel endiselt Benini presidendil. Tõsi oli tema president. Oli vist aasta jagu, anna jumal sedagi, aga ta on mingi pankur ja investor, Lionel Zinsou. Ja see, mis mulle saadeti, see on nüüd niisugune huvitav kirjatükk nimega Kõne Pariisi klubis uue maailma ringid. Ei oska mina prantsuse keelest tõlkida, aga umbes nii see võis olla. Ja seda kõnet on mitmes variandis. On tema vene keeles olemas, on tema, mis keel see nüüd oli, saksa keeles on olemas. Ühest küljest tundub see kõne väga veenev. Teisest küljest on siin ka teatava, no mul on praegu allergia igasuguse võltsingu suhtes. Ma näen võltsingut seal ka, kus teda võibolla ei ole. No aga nagu ütlevad klassikud, paranoia hoiab kinni kukkumast. Võt nii, ja raadio kinni ei taha. Eesti keeles on see lugu siis selline. Nüüd me kuuleme kõigepealt kriisist, Venema vastastest sanktsioonidest, naftast, gaasist. Aga kas te mõistate, mida tähendab niisugune kriis Aafrika jaoks? Kui te vaatate, kus see Benin on, siis see on võt see Aafrika vasakpoolne kaarekene seal sees ta on ja ulatub küllaltki kaugele Aafrika keskosa suunas. Nii et kas te saate aru, mida see kriis näiteks Aafrika jaoks tähendab? Venema varustab meid teravilja ja maisiga. Kogu logistika käib läbi Musta mere. Ja kui see asi lahti läks, Aafrika maailm tardus õudusest. Me oleme hämmeldunud USA ja Euroopa Liidu tegevusest. Aafriklastele ei saa müüa lugusid demokraatiast. Need on teie muinasjutud, ainult sisemiseks kasutamiseks. Vaat see on üks huvitav lause. Isoleeruge ja oma isoleeritud aladel levitage oma lugusid. See käib ilmselt kõigi maailma riikide kohta, sest kui me vaatame Koread, kui nad ei saa teada, mis mujal maailmas toimub, siis nad võivad ju olla lausa vaimustuses oma elust. Aga kes saab teada? Võt sellel tekib teatav skisofreenia laadne seisund. Ja muidugi, kui me räägime demokraatiast, teate üks ülbe küsimus vahele. Milline riigikord on praegu Ukrainas? Ma ei mõtle midagi halvasti. Ja kui ükskord sõda saab läbi nii või teisit, millised riigikorra võimalused siis tekivad? Ega ma eriti ei tahagi vastust. See vastus võib olla ka kaunis rapsõim ja midagi muud, aga kui minna selle juureni välja, mis see on? Aga jah, nüüd siis endine Benini president kuulutab veel. Suurem osa Aafrika eliidist sai hariduse Nõukogude Liidus. Arstid, insenerid, piloodid, õpetajad, teadlased. Venelased on ainsad eurooplased, kes on Aafrika dekoloniseerinud ja Aafrika mäletab seda. Vaat see lõik muidugi. Aga samas, kui ta ise on saanud ka hariduse Nõukogude Liidus, siis on ka see lõik mõistetav. Nii nagu Aafrika mäletab Euroopa julmusi, ei toetanud Aafrika riigid ka Venemaad hukka mõistvat ÜRO revolutsiooni. Tuletan meelde, et see on 12. märtsi kõne, nii et noh, vaadake ise, mis resolutsioon see võis olla. Ja nad ei toeta kunagi Venemaa vastaseid resolutsioone. See on iga aafriklase selgroos kinni. Venemaa on hea hoolimata sellest, mida teie temast arvate. Jah, tõepoolest. Vaata, kui see on ikka lihasse kasvanud, siis usu vastu mõistusega ei saa. Ja on, mis on. Kui nii usutakse, siis nii usutakse. Ja nii see jääb. Kogu Aafrika vaatab Kesk-Aafrika Vabariik ja Malit. Mida eurooplased aastakümnetega teha ei suutnud, sellega said venelased aastaga hakkama. Ma ei teagi, mis seal toimub, aga nii tema ütles. Kesk-Aafrika Vabariigi asemel olid jõugud. Täna on seal tõeline riik. Ma tean, et ruumis on diplomaate, välisministeriumi ametnike. Pöördun teie, Prantsuse diplomaatia poole. Leidke oma probleemile lahendus niipea kui võimalik, sest kui konflikt kuu aja jooksul ei lõppe, lõhkeb Aafrika või no plahvatab Aafrika või noh, jah, ühesõnaga, siis läheb seal löömaks. No nälg paneb ju, ise olete näinud ka filmides, kuidas suured loomakarjad söövad ühe koha tühjaks, lähevad järgmisele, jah. Teie jaoks on energiaprobleemid esiplaanil. Halvimal juhul on teil vähem kütet ja vähem autosid, aga meil on Aafrikas nälja probleem. Kuulge või, no pange tähele, Aafrika kriis toob kaasa Euroopa hävingu, tulge mõistusele. Otsige diplomaatilisi lahendusi. Ja ärge unustage, et sellised riigid nagu India ja Hiina toetavad Venemaad. No see on ka jälle niimoodi, et keda mida toetab Hiina, vastus on üks. Hiinat! Kõik. Aafrika toetab Venemaad, väidab endine Beniini president. Ma ei taha rääkida demokraatiast ja te ei lohuta mind, aafriklast, lugudega vaesest Ukrainast ja üleskutsetega inimlikkusele. Teie demokraatia on teie asi. Pole vaja meile peale suruda oma ideid selle kohta, kuidas meie, aafriklased, peaksime elama. Kordan veel kord. Otsige kompromisse, laske diplomaatidel töötada, aeg tiksub meie vastu. Meil on 30 päeva, 30, mitte rohkem. Aafrikal on suur mure, sest oodatav nälg tabab eelkõige Aafrika riike. Ja niimoodi siis rääkis Lionel Zinsou. Endine Beniini president, aastakene kordan veel oli tema president ka, aga muidu ta on mingi investeerimispankur või midagi taolist. Ei tea, kuskilt on ta nimi läbi liikunud, aga kus kohas täpselt. Ja siin siis jah, ma panen selle lingi ka üles ja ärge ehmatage, et see on niimoodi kummaliselt mitmekeelne, isegi kui selles sisaldub Venemaad kiitev propaganda, on siiski oht Aafrikale suhteliselt tõsiselt võetav ja ka see, et, no, et kütteprobleemid võivad tekkida Euroopas, et autodega saab vähem sõita, et päits leiba, nagu siin keegi oletas, maksab 10 eurot. Iseenesest ma usun, et siis jääb igasuguseid leivasorte vähemaks ja leiba hakatakse hindama rohkem. Leib ei ole enam mänguas, isegi minul, kes ma olen tükk aega pärast teist maailmasõda sündinud, siis kui suri Stalin, on teissugune suhtumine toidusse, leivasse, muusse taolisse, no söömiskommetesse pean silmas. Ja muidugi Herr Gross, kaupluste omanik, ütles ju otse saates seda, mida just kui ei julgenud keegi enne teda öelda, et mind on kasvatatud toitu, kuidas sa ütles, hindama või austama. Et ei ole niimoodi, et kui on Venemaal tehtud, ma viskan selle prügi kasti. Ja ka toidupank võttis sel teemal sõna. No võtke kurat värvi pihustid ja värvige see silt üle sisu. Tatar või ma ei tea, mis asi, sool ei ole ju süüdi, et pakendile on kirjutatud vene keeles. Pole midagi parata, elukene on juba niisugune, aga täna on meil, nagu me kõik teame, 24. Shaban 1443, 28. märts 2022, 25. adar 5700, see oli 82, 28. surbekuu 10235, no ja Juliuse päev. 2,459,665 ja homme tuleb see kohutav 666. Vist, mul võib olla mingi segadus ka siin numbritega, võibolla juba täna oli ära. Ma kontrollin pärast. Ja ei tea, mida numeroloogid ja muud niisugused sellest arvavad. Igal juhul fakt on see, et 845. aastal tegelesid viikingid usinasti Pariisi rüüstamisega. No kui väga nad rüüstasid, seda ei tea. Igal juhul, kas see oligi Pariisiga, kus siis kui lõpuks kokku lepiti, et lõpetame nüüd kisma ära, siis viikingid kauplesid välja endale ka ühe tasuta saunapäeva nädalas, mis näitab, et ei olnud nad midagi nii räpased elukad. Peale sellega meie tea, kus kandi viikingid need olid. Mauri Kiutso, andekas ja asjalik ajaloolane, noh, tema on ju välja rehkendanud, et meil siin olid ju omad viikingid, aga noh, võeti kõiki angro, tuleb laevaga ja läheb löömaks, tähendab viiking. Võt nii. 1923. aastal hukkus tulevahetuses kaitsepolitseiga Jaan Kreuks. No ikka võib öelda, et mis sa kurat hakkad siis püssi laskma. Jah. 1931. aastal sündis Eesti jaoks hindamatu inimene Vaino Väljas. Palju õnne sünnipäevaks. 1933. Londoni tänavatel liikus ringi peaaegu 200 sõidukit. Loosungitega, et juudid kuulutavad Saksamaale sõja. No näed, saab kampaania tehtud, saab ka ürituse tehtud. 1934 tegi Nõukogude Liit Saksamaale ettepaneku tagada ühiselt Baltimaade julgeolek. Paneme mõjutsoonid paika ja las see demokraatia lokkab seal. Balti riikidele räägiti asjast alles siis, kui Saksamaa ütles ei ja hakati rääkima, kui kole on ikka see Saksamaa. Fui. Täna 1935. esilinastus Saksamaal, ilmselt see peaks olema lausa filmikunsti antoloogias, linastus ja dokumentaalfilm Tahte triumf. Selle kohta on räägitud nii või teisiti, aga see film on võimas. Mis siis, et saksa keeles? 1939 Nõukogude Liit esitas Eestile ja Lätile noodi. Seal toonitati muidugi kõigepealt oma huvi Baltimaade iseseismuse säilitamise vastu ja hoiatati igasuguste lepingute eest, mis annaks mõnele kolmandale riigile. Me mäletame vist, kes siin loogiliselt see kolmas oleks. Mingeid eesõigusi Eesti ja Läti territooriumil. See noot näitas ilmekalt, et Moskva luges Baltimaid oma eluliste huvide piirkonda kuuluvaiks. No näete, niimoodi need jagamised käivad. Mõelge nüüd see asi lahti, kuidagi kallutage tänasesse päeva. Sõti targemaks saate ikka, ega siin lahendit ei ole. Ja muide, täna sel samal 1939. Alistus Madrid kindral Francisco Francole ja Hispaania kodusõda oli sellega lõppenud. Kas niimoodi eraalgatuslikud kismad ka edasi käisid, seda ei oska mina teile öelda. 1943. Vabastati sõjavangilaagrist Viljandis punaarmee poolelt üle tulnud eestlased. Vangilaagris käis vabastamisel kõnet pidamas Karl Sigmund Litsmann ja doktor Hjalmar Mäe. 1999. aastal selgus riigikontrolli aktist, et keskkonnafond oli kontrollimatult välja jaganud 300 miljonit krooni. Mis sest edasi sai, vaat seda mina teile öelda ei oska. Kui hästi läheb, kohtume homme jälle. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Randa aina lõubumad on, avalle kaibuni kanda, siellä mun onneni on. Tunteni kehtona keinu alat ja purteni
salvestatud
2022. aastal.